Ko mi kdo ponudi cigareto, rečem, da ne kadim, ker sem zasvojena z njimi. Zato cigarete nisem držala v roki 34 let. Nekdo bi rekel, 34 let, se to je že zdavnaj mimo, se nisi več zasvojena. Verjetno res ne, le da tega ne vem in še pomembneje, nočem preverjati. Preverila bi tako, da bi pokadila eno cigareto in potem opazovala učinek. Tako mi svetujejo prekaljeni kadilci. To vabilo jemljem kot izkušena stara riba, ki sumničavo opazuje črva, nataknjenega na trnku. Ne bom ugriznila in ne bodo me ulovili. V resnici nimam niti najmanjše želje preverjati ničesar, ker cigarete niso del mojega življenja. Vem pa, kaj pomeni biti zasvojen. Še bolj poznam občutek. Če v takratni odnos postavim sebe in cigareto, je bila zagotovo cigareta tista, ki je oblikovala in vodila moje vedenje. Življenje sem prilagajala njej. Stvarem sem se odpovedovala zaradi nje. Moj zunanji in notranji svet je bil organiziran tako, da je bila cigareta na vrhu moje lestvice vrednot. Ko sem se vznemirila, puh puh, ko sem bila zdolgočasena, puh puh, ko sem kaj dosegla, puh puh, kar tako, puh puh. Izogibala sem se vsemu, kjer kajenje ni bilo sprejemljivo. Celo na obisk nisem šla tja, kjer mi niso dovolili kaditi v stanovanju. Klinci jih gleda, čistune, me že nočejo v svoje družbe, če mi ne dovolijo kaditi pri njih. Ko mi je fant postavil ultimat, ali jaz ali cigareta, sem izbrala cigareto. Takrat je bila najbolj nesrečna oseba, ker kadim in mi je to vedno znova dala vedeti, moj dedek, ki je bil tudi sam strastni in verižni kadilec. Obljubljal mi je nagrade, če neham, prosil, prepovedoval, vendar vse s cigareto v roki. Lahko si mislite, da mu nisem glih najbolj verjela. Neštetokrat sem ga prinesla okoli. Kupi mi italijanske kavbojke, pa neham. Delala sem se, da ne kadim več, dokler jih nisem dobila. In ta najin ples se je še velikokrat ponovil. Govorila sem, ni res, da kajenje škodi, ne tupite mi nekaj in ne pametujte. Kašljam le zato, ker imam bronhitis. Kašljala bi tudi, če ne bi kadila, zdravnik mi je povedal. Ko sem bila pri njem v ordinaciji, se je dim kar vlekal po njej in pepelnik je bil čisto poln ogorkov, tako da lepo prosim. Šment, ko se zdaj spominjam takratno sebe, sem kar rdeča v obraz, v zadregi. Ni enostavno sprejeti podobe sebe, ki ni v skladu s predstavo o meni. Čeprav je to bila tista Irma, takrat, ki pa je sedaj psihologinja. Psihoterapevtka, ki jo je na povodcu vodila cigareta. V nekem trenutku pa sem kar nehala, brez kakršnega koli vidnega razloga. S kolegico sva sedeli v kuhini sredi vročega poletja, rolete so bile napol spuščene in sončni žarke, ki so pronicali skozi, so gost dim rezali na trakove. Znotraj mene se je nekaj premaknilo, kot da so vse celice v mojem telesu zaplesale sinhroni ples. Rekla bi, da sem doživela trenutek. Očitno se je nekaj podobnega dogajalo tudi v njej, ker sva se spogledali in ne vem več, katera je rekla, nehava, ja. Zmečkali sva vse ostale cigarete, jaz sem ravno kar odprla škatlo sarajevskega Marlbora in jih vrgli v koš. In nobena ni nikoli več kadila. Nimam razlage, ne znam utemeljiti procesa, vem le to, da se mi je zafržgamalo vse skupaj tudi sama sebi. Cigareta me ne bo več definirala. Tistih nekaj let zasvojenosti je pustilo v meni pomembno znanje in izkušnjo, ki je zelo uporabna sedaj pri mojem delu. Najpomembnejši je spomin na zanikanje. Zanikanje, da delam nekaj, kar mi škodi, zanikanje, da je s tem karkoli narobe, da škodim tudi drugim v moji bližini in zanikanje, da jaz sama razumsko ne nadziram tega. Hitro prepoznam podoben vzorec pri kom drugem. Zato, če na opozorilo kogarkoli, še najbolj pa svojih bližnjih, odreagirate z nejevoljo in ste razburjeni, potem ne berite naprej. Jezni boste in užaljeni, to ni moj namen. Namreč pri vsakem je potrebno tisto nekaj, kar prekine zanikanje, ki je lastno vsakemu posamezniku, tisti ah trenutek. Vi ste tisti, ki boste to iskali in našli, ali ne? Napisano sem namenila tistim, ki ob svarilih drugih v svoji glavi pomislite, ali res pretiravam. Veste, če so vas drugi opozorili, potem zagotovo. Ljudje imamo oči obrnjene navzven, pri drugih hitro opazimo, ko gre kaj narobe, pri sebi pa ne, sebe gledamo skozi rožnata očala. Zato verjemite, da so vaša opažanja in prepričanja pristranska in da vas drugi ne opozarjajo zato, ker hočejo biti tečni, pač pa zato, ker jim je mar. Tisti, ki vas nimajo radi, vam bodo z veseljem ponujali vaš objekt zasvojenosti. Pridi, greva v šoping, naročiva še dve tortici, dajva še eno rundo, še eno črtico, še en joint. Tisti, ki vas nimajo radi, bodo podpirali vašo samosabotažo. Zasvojenost ima dve rdeči niti. Nezmožnost regulacije lastnih čustev in zanikanje, da z vzorci zasvojenosti počnemo točno to, reguliramo čustva. Kako naj opišem ta proces? Najenostavneje bo najbolj enostavno. Ko se pojavi čustvo, ki je tako ali drugače nevarno ali neprijetno, tudi na najbolj nezavednem nivoju, odreagiramo. Kadar smo znotraj tega reagiranja naučeni, da čustva ne smemo ozavestiti, ga sprejeti in iti skozen, se ga je potrebno lotiti na drugačen način. Ker ga z razumom ne moremo obvladovati, ga utišamo drugače. Se umaknemo. Umaknemo od česa? Sebe. Kako? Ja, pogledamo podežnik zasvojenosti in počasi utrjujemo vzorec, ki nam najbolje služi. Katera je tista substanca ali vedenski vzorec, ki najbolje služi, pa je odvisno od vsakega posameznika. Seveda so nekatere substance ali vedenski vzorci življenjsko nevarni na kratek rok, medtem ko drugi izgledajo bolj nedolžni, skoraj sprejemljivi za večino. Na splošno velja, da je zasvojenost s športnimi aktivnostmi manj nevarna kot zasvojenost z drogo. Vendar to vrstno sklepanje temelji na zunanji pojavnosti zasvojenosti, medtem ko je notranji psihični proces očem in zavednemu prikrit. In ta je podoben pri vseh zasvojenostih, pomoč pri regulaciji čustev. Na koncu koncev vodijo vse oblike zasvojenosti v zelo nekvalitetno vsakdanje življenje. Na začetku so res lahko samo oblika pomoči, ker pa je meja zabrisana in se je ne zavedamo, saj se zasvojenost ne zgodi čez noč in se sproti adaptiramo, smo hitro lahko na drugi strani, ko je ravno ta pomoč nevarna. V resnici se tudi sami na nekem nivoju zavedate, da počnete nekaj, kar ni prav. To lahko zelo enostavno preverite, v kolikšni meri substanco in vedenje skrivate pred drugimi. Naprimer, če bruhate, ker vam je slabo, vam je popolnoma vse eno, če vas kdo vidi ali sliši, za razliko od bruhanja, ki ga sami sprožite. Če skrivate, potem nek del vas ve, da ni ok, da je treba skriti. Ali ste zasvojeni, lahko preverite tudi tako, da najmanj mesec dni, še bolje dva, zdržite brez. Brez alkohola, droge, zdravil, šopinga, IKT-ja, igr na srečo, prenažiranja in bruhanja, seksa, aplikacij na telefonu. Če mesec ali dva zdržite brez težav in ne čakate nestrpno, kdaj bo rok mimo, da boste lahko spet, potem tvegam v prepričanju, da še niste prestopili tiste magične meje, ko bo zelo težko stopiti nazaj. Dobrodošlo je, če nismo sami. Seveda so zelo dragoceni odnosi, v katerih nam ljudje hočejo dobro in nas opozarjajo na nekaj, kar nam škodi, vendar se v neki točki morajo tudi oni ustaviti, saj smo sami odgovorni za svoje vedenje. Če ne bodo rekli, poglej, tukaj sem in ti ponujam roko, da prideš v moj svet, vendar jaz ne naredim več niti koraka v tvojega, potem lahko zasvojenost uniči življenje obeh. Praviloma je to za ljudi okrog zasvojenca zelo težka odločitev, saj imajo občutek, da so obrnili hrbet tistemu, ki ga imajo radi. Prav to dejstvo, imam te rad, bi morala biti podlaga za to, da prepustimo zasvojencu njegovo odgovornost zase, da poišče pot iz zasvojenosti na svoj način, kakorkoli že. Ali pa tudi ne. Če ne zmorete brez česa, bo verjetno potreben trenutek, ki lahko pomeni, da boste zmogli sami, lahko pomeni, da boste poiskali pomoč, vedno pa pomeni razpoko v jeklenem oklepu zanikanja. Šele takrat lahko začne skozi to razpoko pronicati spoznanje, da se je potrebno rešiti, da se je potrebno naučiti drugače regulirati čustva. Poiščite način, kako se boste tega lotili.